Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 26 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Preval afër Prizrenit ka filluar samiti katër presidentëve nga rajoni, mikpritësit të cilit është Fatmir Sejdiu. Partitë në qeveri dhe ato opozitare në Kosovë këtë samit e shohin si shumë të rëndësishëm për Kosovën. Në Toronto janë takuar liderët e grupit G8 dhe kanë diskutuar për situatën ekonomike në botë. Ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney është pranuar në një spital në Washington. Me ndeshjet Uruguay, Korea Jugu dhe Shtetet e Bashkuara Gana fillojnë takimet e sutetës së finales së kampionatit botëror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Preval të Prizrenit ka filluar samiti katër prezidentëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Në Preval gjendet edhe reporteri ynë Ziadin Gashi. Pra, si që thamë, samiti filloi dhe shtrohet pyetja se cilat janë informatat më të reja nga ky takim. Ziadin?
Shkat edhe ju, të më thonë, samiti në Preval ka filluar tashme. Pas një mëngjesit e përbashkët që zhvilluan të katër presidentët këtu në Preval, tani kanë filluar takimet bilaterale. Aktualisht po takohen presidenti Fatmir Sejdiu dhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi, si dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović. Ky samit është vlerësuar se do të shtyjë përpara procesin e bashkëpunimit në rajon, si dhe do të promovojë paqen dhe stabilitet në kësaj pjesë të Evropës. Ndërka shtirje këti samiti nga presidenti Fatmir Sejdiu, nga politika kosovare dhe analisët, është cilësuar si një mesaj i Kosovës për mesësides në shprejt ka dishmëria për bashkëpunime të gjithë të fëqenjet, Fatmir.
Qëfar aktivitetës do të ketë mëtutje gjatë ditës, Ziadin?
Po, kryesisht dhe të vazhdojnë takimet të ashtë quatë se cilin me se cilin. Takimet të tjiva dhe të zgjasin e deri në orën 15, kur do të fillon me pas edhe një takim i përbashkët të gjithë të presidenteve, kurse në fund do të dilet edhe me një deklaratë të përbashkët politike, në fakt me një mesazh të përbashkët politik, i cili është tënë se do të jetë në përkrahje të vendosjes e bashkëpunimin dhe një këtyre katër vendeve. Ndryshe, analistët e kanë vërsuar tashmë se Kosova, si shteti më i ri në rajon dhe në Evropë, ka vendosur tashmë marrëdhënie diplomatike në nivel ambasadash me Shqipërinë dhe Maqedoninë, ndërkaq me Maqedoni ende nuk është vendosën një nivel i tillë i marrëdhënieve. Andaj pritet që pas njohjes së komitetit malazez i Partisë Kombëtare në Kosovë dhe takimeve të sëmtme, kjo çështje do të përshpejtohet. Fatmir,
duket se ka interesim të madh të mediave për këtë takim. Çka mund të thuhet pra për këtë çështje, Ziadin?
Po, aktualisht këtu në rezidencën ku janë vendosur, domethënë katër presidentët, ndodhet një numër i madh mediave vendore dhe ndërkombëtare, më këtu të vjetra gazetarë janë duke përcjellur këtë aktivitet dhe shihet se është domethënë në qendër të vëmendjes jo vetëm këtu në Kosovë, por edhe në rajon.
Të falenderojmë për këto informacione. Ishte ky reporteri ynë në Preval të Prizrenit, Ziadin Gashi. Qeveria dhe partitë politike, përfshirë edhe opozitën, samitin e Prizrenit e shohin si shumë të rëndësishëm për Kosovën dhe kultivimin e bashkëpunimit rajonal. Ata thonë se ky takim posttjerash është dëshmi e izolimit të Serbisë. Ta dëgjojmë kroniken pra në këtë temë.
Qeveria dhe deputetët kosovar e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm për Kosovën mbajtjen e samitit të Prizrenit në nivel presidentësh ndërmjet katër vendeve të rajonit. Sipas tyre, thirrja e këtij samiti i tretë me radhë dëshmon përcaktimin e qartë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi për bashkëpunim fqinësor dhe shpreh gatishmërinë e tyre për proceset integruese euroatlantike, duke u larguar nga mentalitetet e vjetra të konfrontimeve. Zëvendës kryeministra Ervin Kuçi thotë se mesazhet e këtij samiti do të jenë bashkëpunimi fqinësor dhe promovimi i paqes në rajon.
Këtu Kosova po tregon që ka një frymë të bashkëpunimit rajonal, ka shumë çështje që ne mund ta ndihmojmë njëri tjetrin, është një simbolikë e mirë që edhe vendet e rajonit po përfaqësojnë në këtë takim, do të besoj që do të ketë përfundime të mira, ambient të mirë, dhe tani me ambientin e Ballkanit do të edhe Jugosllavisë së mbyllta të mësojse, për një ambient të konfrontimit, por kthehet në një ambient bashkëpunimi që simbolik i mirë për gjithë ne.
Samiti i Prevallës afër Prizrenit është përshëndetur edhe nga deputetët e opozitës. Naim Maloku, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se pavarësisht faktit që bëhet fjalë për një samit jo formal, ai dërgon mesazhin e qartë se Kosova është pjesë e bashkëpunimit dhe integrimit rajonal.
Mendoj se jep një mesazh që Kosova është pjesë e një bashkëpunimi rajonal dhe me këtë samit unë e kuptoj që Serbia po izolohet, po mbetet vetëm Serbia ajo që po mbetet jashtë këtyre rrjedhave dhe jashtë integrimeve rajonale, jashtë iniciativave për integrime dhe bashkëpunim rajonal.
Samiti i presidentëve të katër vendeve të rajonit në Prizren, sipas deputetit të Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi, duhet parë edhe si mundësi e përshpejtimit të shumë marrëveshjeve bilaterale që mund të priten në të ardhmen e afërt ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Kurse vetë organizimin e samitit në Kosovë me ftesë të presidentit Fatmir Sejdiu, ai e sheh si një moment të rëndësishëm që dëshmon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës.
Samitin e Prizrenit duhet me pa, domethënë, si një takim transition për Kosovën në marrëdhëniet ndërfshinësore, dhe natyrisht kjo po e konfirmon se Kosova po fillon të ndërtoj raporte reciprociteti me shtetet e rajonit. Ky takim do shërbejë si uvertyrë e fillimit të intensifikimit të marrëdhënieve midis shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar mysafir presidentin e Shqipërisë Bamir Topi, atë të Malit të Zi Filip Vujanović dhe presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov në formatin e takimeve të ngjashme të mbajtura paraprakisht në Vlorë dhe në Ohër. Aty nuk është ftuar edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të qëndrimeve që ky vend ban në raport me shtetin e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se Serbia mbetet vendi vetëm i kësaj pjese të Evropës që ka mentalitetin e së kaluarës.
Serbia ende ka mentalitetin e së kaluarës, ajo po tenton që ketë bllokues të bashkëpunimit rajonal, ajo më së shumti po tenton veten, por në momentet e caktuara tenton edhe rajonin. Por duket që rajoni është unik përjashtimisht Serbisë për politikën bashkëpunimëse jo konfrontuese.
Pas mbërritjes së presidentëve në Prevallë të Prizrenit, nesër agjenda parashet që fillimisht të ketë takime bilaterale secili me secilin, kurse në orët e pasdites pritet të mbahet një takim i përbashkët ndërmjet katër presidentëve, pas të cilit ata do të dalin para medjave me prezantimin e rezultateve dhe mesazheve politike që kanë samitet e tilla.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Toronto. Liderët e grupit G8 janë takuar mbrëmë në një pushimor afër Torontos në Kanada për të diskutuar se si të mbahet lëvizja e ripërtritjes së ndjeshme ekonomike. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se në këtë takim janë pajtuar që qeveritë duhet të fokusohen në dhënien e fondeve për programe stimuluese, ndërsa më vonë të merren me çështjen e financave publike. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Shtetet e Bashkuara nuk morën pikpamje kundërshtuese për politikën evropiane të reduktimit të deficitit. Grupi G8 po ashtu ka premtuar 5 miliardë dollar për luftimin e sëmundjeve të nënave dhe të fëmijëve. Sot më vonë gjatë ditës fillon takimi tjetër, ai i grupit të G20, ku përfshihen edhe fuqitë ekonomike në rritje, India, Kina dhe Brazili. Toronto. Britania dhe Rusia kanë shprehur përkushtim për përmirësimin e raporteve aktualisht të tensionuara. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti Rusisë Dmitri Medvedev janë takuar gjatë mbajtjes së samitit të grupit të G8 në një pushimore afër qytetit Toronto në Kanada. Rusia dhe Britania kishin raporte të përkeqësuara për shkak të mospajtimeve lidhur me çështjen e helmimit të ish spionit rus Aleksandar Litvinenko në Londër në vitin e 2006 dhe pastaj dëbimin e disa udhëheqësve të kompanisë britanike të naftës BP. Washington. Ish zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Dick Cheney është pranuar në spital pasi nuk është ndjerë mirë. Një zëdhënës tha se zoti Cheney pritet që në një spital në Washington të mbetet gjatë kësaj fundjave për kontrollin e gjendjes së tij shëndetësore. Ish zëvendës presidenti Dick Cheney, 69 vjeçar, ka një histori të gjatë të sëmundjes së zemrës. Johannesburg. Me ndeshjet e sotme të kampionatit botëror në futboll që po mbahet në Afrikën e Jugut, Uruguay, Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara Ghana fillon etapa e së tetës së finales. Nesër zhvillohen poshtë dy takime, Gjermania, Anglia dhe Argentina, Meksika, ndërsa gjatë javës ardhshme takohen edhe Holanda, Slovakia, Brazili, Kili, Paraguay, Japonia dhe Spanja, Portugalia. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Procesin në shkrimit të marveshjes trektare me Bashkimin Evropian, si pas drejtuesve të institucioneve të Kosovës, është një proces afatgjat, që mund të zgjatë me vite. Por e rëndësishme, si pas tyre, është që Kosova ka hyrë në këtë proces dhe zotimi për punë në krimin e kushteve ekonomike që Kosova të bëtë pjesë e marveshjeve trektare me BN. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtin, Luljeta Krasniqi.
Kosova deri në fund të vitit 2010 ka preferencat autonome tregtare të cilat i ka dhënë Bashkia Evropiane, por edhe një rekomandim që këto preferenca të vazhdojnë edhe për 5 vitet e ardhshme, thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Ndërkësaj sa i përket nënshkrimit të marrëveshjeve tregtare me BE-n, ata thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Ministri i Integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, thekson se në fillim të muajit korrik të këtij viti, Komisioni Evropian do të sjellë në Kosovë vlerësimin e 217 pyetjeve që janë për komo par nga institucionet kosovare të cilat kanë të bëjnë me arritjen e marrëveshjeve tregtare të Kosovës me BE-n.
Por është shumë proces i rëndësishëm, procesi i përmbushjes dhe përgjigjes së pyetësorit të cili më herët ka arritur nga Komisioni Evropian. Presim që në fillim të muajit ardhshëm të kemi misionin e Komisionit Evropian për ta vlerësuar dhe për të shikuar se cilat janë nevojat tjera shtesë për të kaluar në hapin e dytë. Kështu që realisht ne kemi filluar një proces, është mirë që Bashkimi Evropian duke përshikuar gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian kanë një qendrim unik rreth marrëveshjes tregtare.
Përmes këtyre marrëveshjeve tregtare me Bashkimin Evropian në momentin e nënshkrimit, Kosovës do t'i mundësohet të ketë çasje të barabartë në tregun e BE-s, një treg ky që mbulon mbi 500 milion banor. Ekspertët e çështjeve ekonomike në anën tjetër mendojnë se teknikisht Kosova mund të përgatitet për tregjet evropiane, por ata thonë se duhet të punohet më shumë në legjislacionin tregtar. Eksperti ekonomis Berat Rukiqi thotë se është me rëndësi që Kosova në këtë kohë ka një pyetësor, pasi që sipas tij me rekomandimin e Komisionit Evropian në një afat të shkurtër, Kosova mund të jetë nënshkruese një marrëveshje.
Angazhohemi shumë në ngritjen e konkurrencës tregut vendor, në përkrahjen e eksporteve dhe në kontrollimin e kufeve. Këto janë sfidat këtë drejtim.
Ndërkohë, ministri i Integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, thekson se nënshkrimi marrëveshjeve tregtare me BE-n është një proces shumë afatgjat, një proces që mund të zgjat me 2-3 vite. Mirpo sipas tij është me rëndësi që Kosova ka hyrë në këtë proces dhe që realisht do të plotësojnë të gjitha kriteret të cilat kërkohen në mënyrë që kur të krijohen kushtet ekonomike, Kosova të ketë marrëveshje tregtare me BE-n.
Me dinamikën të cilën e kemi ndërtuar, mund të them që Kosova ndoshta në krahasim me shtetet tjera do të jetë më shpejt në plotësimin e të gjitha kriteret se sa vendet e rajonit. Por gjithmonë duhet ta kemi parasysh që ne jemi shumë më vonë se sa vendet e rajonit në proceset e vërteta tranzitore në përcelat po kalon vendi për shkak se kemi pak më shumë se 2 vjet pavarësi, ndërsa shtetet kanë qenë të etabluara shumë më herët shtetet e rajonit.
Një pengesë tjetër që paraqitet në procesin e hyrjes së Kosovës në marrëdhënie tregtare me Unionin Evropian, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Preval afër Prizrenit ka filluar samiti 4 presidentëve nga rajoni mikpritësit, të cilët është Fatmir Sejdiu. Partit në qeveri dhe ato opozitare në Kosovë, këtë samit e shohin si shumë të rëndësishëm për Kosovën. Në Toronto janë takuar liderët e grupit G8 dhe kanë diskutuar për situatën ekonomike në botë. Ish zëvendës presidenti Amerikan Dick Cheney është pranuar në një spital në Washington. Me ndeshjet, Uruguay, Korea, Jugu dhe Shtetet e Bashkuara Ghana fillojnë në takimet e sotetës së finales së kampionatit botëror të futbolit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.